Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, sunt Tiberiu Nica și vă spun bun găsit la emisiunea Repere. Astăzi v-am pregătit o pildă frumoasă din multele pilde ale Domnului Iisus Hristos. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 10. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Bogdan Platon. Bună ziua, bun venit, domnule pastor!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Haideți să citim o dată în integralitate pilda samaritanului milos și apoi să dăm posibilitatea comentariilor. Totodată vă anunț, dragi prieteni, că la următorul număr de telefon 0314378379 puteți să ne sunați în a doua parte a emisiunii noastre. O să vă anunț din timp, dar vă puteți nota acest număr de telefon. Așa cum vă spuneam, pilda samaritanului milos se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns: Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, l-a întrebat: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acela, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele unt de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? A întrebat Domnul Iisus Hristos pe învățătorul legii. Răspunsul învățătorului legii: Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Acum reacția Domnului Iisus Hristos: Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Domnule pastor, aceasta este una dintre cele mai frumoase pilde care se găsește pe paginile Scripturii.
Într-adevăr.
Întrebare. Ce trădează întrebarea învățătorului legii? Bunul învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce trădează această întrebare adresată Domnului Iisus Hristos?
Întrebarea aceasta arată, de fapt, felul în care gândeau oamenii din acea vreme, mai ales învățătorii legii, farisei, cărturarii, și anume preocuparea lor pentru a câștiga mântuirea prin fapte. Dorința lor era să câștige încrederea lui Dumnezeu prin anumite gesturi pe care le făceau, prin a impresiona pe Dumnezeu, bifând anumite acte, și în felul acesta spuneau ei: Eu merit să fiu în împărăția lui Dumnezeu.
Poate că vă amintiți ce spunea Apostolul Pavel despre conaționalii lui, în speță despre iudei, în Romani, capitolul 10, versetele 1-3. Fraților, dorința inimii mele pentru israeliți către Dumnezeu este ca ei să fie mântuiți. Le mărturisesc că au râvnă, dar n-au pricepere, pentru că n-au cunoscut neprihănirea, pentru că întrucât au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, n-au primit-o, ci au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci, așa cum spuneați noastră, ei susțineau că mântuirea este prin ceea ce face omul, prin ceea ce întreprinde omul. Totuși Iisus Hristos nu-l contrazice într-un fel. Îi spune, îl întreabă: cum citești în lege, ce scrie în ea? Și el vorbește despre porunci acolo. Rezumă cele 10 porunci la 2, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Și cu toate acestea, Iisus Hristos leagă mântuirea individului de păzirea poruncilor. O întrebare de bun simț, domnule pastor. Dacă păzim poruncile lui Dumnezeu, suntem mântuiți? Adică, prin păzirea poruncilor, este omul mântuit?
Într-adevăr, fariseii și cărturarii din vremea aceea căutau să-și pună înainte o neprihănire prefabricată, o neprihănire a lor înșiși. Și Domnul Hristos nu intră într-o polemică în privința aceasta. Domnul Hristos pleacă de acolo de unde era acest învățător al legii și merge mai departe, ajutându-l să înțeleagă de fapt că calea aceasta a neprihănirii este una mult mai frumoasă decât răceala fariseică, neprihănirea aceea rece pe care ei o căutau. Deci, în privința aceasta, Mântuitorul merge pe calea aceasta și ajunge la lege. De fapt, vedem că Mântuitorul se simte confortabil pe terenul acesta al legii, pentru că discuta, nu-i așa, cu un fariseu al legii, cu un învățător al legii. Legea trebuia să fie punctul lui forte. Când se discuta despre lege, învățătorul legii trebuia să fie expert. Și Domnul Hristos, prin felul în care îl conduce, ridică de fapt legea deasupra ritualurilor reci, deasupra tradițiilor fără niciun fond.
A formelor viața. Fără fond.
Exact. Domnul Hristos pornește pe drumul acesta pentru că vroia să ajungă undeva. Și să nu uităm, lucrarea Domnului Hristos era însuflețită de Duhul Sfânt. Eu cred că în momentul acela Duhul Sfânt lucra chiar asupra acestui învățător al legii. Și învățătorul legii spune, uite, într-adevăr, legea lui Dumnezeu înseamnă, și el nu merge pe ideea tradițională, ci merge pe cele două porunci. Da? De ce Domnul Hristos apelează la discuția aceasta, la subiectul acesta? Pentru că tocmai acolo în lege trebuia să descopere un lucru esențial. Deci întrebarea era, poate un om să fie mântuit prin ținerea legii?
Exact.
Poate că ar trebui aici să venim cu o contraîntrebare. Călcând legea, putem merge pe calea mântuirii? E adevărat că legea nu mântuiește. Mântuirea este doar prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar mergând pe calea aceasta, un om nu consideră că legea este destinația, dar reprezintă un reper clar, sigur, reprezintă voia lui Dumnezeu, de fapt.
Și, până la urmă, ceea ce face învățătorul legii nu este altceva decât să împartă legea în două mari porunci, așa cum și Domnul Iisus Hristos mai târziu, vezi Matei 22, a împărțit legea în iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. El citează un verset al Scripturii din Deuteronomul capitolul 6, versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Spuneți noastră că Iisus Hristos avea în fața lui, sau a văzut în interlocutorul lui, un expert al legii. Și într-adevăr, era expert în lege, de vreme ce a știut să-i răspundă Domnului Iisus Hristos, și Iisus Hristos nu neagă răspunsul lui, nu dezavoiază, nu respinge răspunsul lui, ba din contră, laudă, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă? Dumneavoastră ați venit cu o contraîntrebare la întrebarea mea, ești mântuit prin păzirea legii? Dumneavoastră ați venit cu o contraîntrebare ca răspuns la întrebarea mea și ați întrebat în felul următor. S-ar putea să mergi pe calea mântuirii călcând în mod flagrant legea lui Dumnezeu? Răspunsul este categoric că nu. Eu mi-aduc aminte de o declarație a lui Ioan, 1 Ioan capitolul 5, versetele 2 și 3. Ioan spunea în felul următor: cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te verifici pe tine însuți cu privire la a-L iubi sau nu-L iubi pe Dumnezeu, atunci te poți verifica în relația cu semenii. Dacă iubești pe semenii tăi, rezultă prin concluzie că-L iubești și pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe semenul tău, rezultă prin concluzie că și relația ta cu Dumnezeu scârție. Și cu alte cuvinte, Ioan spune în felul următor: dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui sunt grele. Tot Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 14-15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pavel spunea în Romani capitolul 13, începând cu versetul 8: nimănui să nu datorați nimic decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că cel ce iubește împlinește legea. Probabil că Mântuitorul în sensul acesta l-a lăudat pe învățătorul legii. Bine ai zis, iubește pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenul tău și împlinești legea. Și în felul acesta, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa ta și pe aproapele tău, ești un om desăvârșit. Nu mai ai nevoie de altceva.
Sigur că da. Shema Israel, da, Deuteronom 6:5 făcea parte din legile fundamentale ale poporului Israel pe care le-a dat Dumnezeu. Când el prezintă legea aceasta atât de frumos, legea dată de Dumnezeu, care este frumoasă în esența ei, de fapt el intră în lucrurile valoroase ale poporului. Să nu uităm că Domnul Hristos spune la un moment dat, mântuirea vine de la iudei. Deci Dumnezeu a dat poporului iudeu o lumină extraordinară. Ei bine, în sensul acesta vedem că e ca și la matematică. Faci o ecuație și după aceea faci proba să vezi este într-adevăr bun rezultatul. Dragostea de Dumnezeu se testează prin păzirea poruncilor.
Deci poate fi verificată.
Da. Și dacă ai dragoste de Dumnezeu, cu alte cuvinte, dacă ai primit dragostea de la izvor, atunci poți să-ți iubești și aproapele. Iar în altă parte, foarte frumos spune că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să-ți iubești aproapele. Deci sunt interconectate aceste lucruri.
Răspunsul pe care îl primește învățătorul legii din partea Domnului Iisus Hristos, și anume, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Cu alte cuvinte, iubește-L pe Domnul Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum s-a descoperit el, învățătorul legii, în fața acestui răspuns? Ce constatare a avut în relația lui cu legea?
Cred că în momentul acela învățătorul legii și-a dat seama că el, care toată viața studiase această lege, care toată viața se străduise să țină această lege, el de fapt nu o ținuse. Nu o ținuse așa cum trebuia. Nu o ținuse în profunzimea ei așa cum Domnul Hristos îi arată. De ce? Pentru că spunând aceste cuvinte în contextul acesta al Scripturii din Luca 10, vedem de fapt că el mai avea încă anumite dileme, mai avea încă anumite întrebări și nu era lămurit. Încă nu ajunsese pe un teren în care să spună, bun, mulțumesc, acesta este rezultatul, vreau să plec mai departe. El încă simte nevoia să discute cu Domnul Hristos.
Pe de altă parte am găsit câteva gânduri inspirate care afirmă în felul următor. Învățătorul acesta al legii s-a descoperit, așa cum a spus dumneavoastră, ca fiind deficitar în împlinirea legii. Deși știa foarte bine să interpreteze legea, știa să răspundă corect la întrebările lansate de enoriași cu privire la valabilitatea legii, la rolul legii, dar, pe lângă faptul că plătea acest tribut, și anume omul este mântuit prin ținerea legii, omul este mântuit prin faptele legii, pe de altă parte și-a dat seama că el nu poate să împlinească, să țină această lege, nu poate să o pună în valoare. Este neputincios. Și atunci a încercat să facă două lucruri. Unu, să-și liniștească conștiința. El s-a descoperit păcătos în raport cu legea. Ce face legea? Descoperă păcatul. Să-și liniștească conștiința pe de o parte, iar pe de altă parte să se îndreptățească înaintea oamenilor. De ce? Adică nu care cumva oamenii, publicul, omul obișnuit de rând, care îi aducea într-un fel respect. Închinare poate că nu, dar respect. Un fel de reverență chiar, de cinste, de respect. Omul acela să-l privească în continuare la fel, ca un om desăvârșit, ca un învățător al legii, ca unul sfânt, ca, înțelegeți noastră, cum le plăcea lor de altfel, fariseilor și saducheilor, să se roage pe la colțurile peții și așa mai departe. El încerca să se îndreptățească înaintea oamenilor.
Într-adevăr, dar orice om, oricât de erudit ar fi, totuși are o parte interioară în care vrea să fie sincer cu el însuși și cu Dumnezeu, dacă, să zicem, nu și-a tocit de tot conștiința. Eu cred că acest om avea o conștiință care încă lucra și el, de fapt, căuta un răspuns profund pentru inima lui. Nu era doar o explicație, doar să afle un răspuns teoretic.
Sau doar să-L ispitească pe Domnul Hristos.
Da, deși gândul acesta era și e posibil ca să fi fost și alții în spatele lui să fi plăsmuit întrebarea aceasta ca să-L ispitească pe Domnul Hristos, totuși el are nevoie de viața veșnică. Însă și felul în care formulează întrebarea ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Vedem că Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat o moștenire nestricăcioasă și el căuta cu sinceritate să treacă dincolo de litera legii. Și mie mi se pare, aprofundând textul biblic, că avea această dorință de a săpa mai departe și pentru că se afla în fața unei oportunități extraordinare. Iisus dovedise până atunci de multe ori că poate să prezinte aspectele împărăției lui Dumnezeu, aspectele vieții veșnice, dincolo de ceea ce spuneau farisei, un set de reguli, fă așa. Da, Iisus merge în profunzime.
Fără îndoială că avea motive multiple ca să-L abordeze pe Domnul Iisus Hristos. Motivul predominant era să-L ispitească. Probabil că, așa cum și dumneavoastră ați spus, ei s-au înțeles între ei cum să-L prindă pe Mântuitorul cu ceva pentru ca ulterior să-i bage vină. Și s-au gândit la această întrebare. El era un fel de purtător de cuvânt, dar în pofida faptului că acesta a fost motivul predominant pentru care l-a abordat învățătorul legii pe Domnul Iisus Hristos, totuși există un alt motiv care îl secundează pe cel predominant, și anume nevoia lui spirituală. Faptul că exista un gol acolo și nu putea fi umplut, prin toate penitențele și prin toate regulile și prin toate, știu, mijloacele de sfințire cunoscute la data aceea în contemporaneitate printre iudei. Există totuși un răspuns, un al doilea răspuns sau mai degrabă o a doua întrebare pe care îl adresează Domnul Iisus Hristos. Dar el, care vrea să se îndreptățească, l-a întrebat: și cine este aproapele meu? Pentru că Mântuitorul așa a răspuns: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Și el, care vrea să se îndreptățească, revine cu următoarea întrebare: cine este aproapele meu? Întrebare, domnule pastor, cine era aproapele pentru un iudeu? Pentru un iudeu, dacă spun iudeu, poate că e un termen generic, pentru un fariseu. Cine era aproapele pentru un fariseu?
Probabil că aici era clenciul acela care să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Bun, acum am discutat frumos despre lege, dar totuși să nu uităm că Iisus stătea și cu vameșii și cu păcătoșii și era acuzat pentru lucrul acesta de către farisei. Bun, și cine este aproapele meu? Și ar trebui să fie și aproapele tău, Iisuse. Nu cumva ar trebui să te limitezi la poporul ales, la iudeii care au păstrat credința? Și Domnul Hristos se bucură, cred, de această întrebare. Se bucură pentru că era o oportunitate de a arăta cu adevărat care este relația potrivită cu oamenii din jur. Care era relația potrivită și cu vameșul, și cu păcătosul, și cu cel căzut în stradă, și cu penitentul sau cel care era vinovat de o anumită crimă? Cum trebuia să se raporteze un iudeu cu adevărat? Ei bine, în contextul acesta, Mântuitorul aruncă din nou săgeata mai departe și țintește undeva mult mai sus.
E interesant, ei aveau un răspuns, așa cum dumneavoastră l-ați și amintit, aveau un răspuns cu privire la întrebarea cine este aproapele meu. În opinia lor, aproapele era cel ce face parte din aceeași religie cu mine, cel ce face parte din aceeași comunitate religioasă, din aceeași națiune, poate.
Sigur, dacă îmi permiteți.
Din aceeași etnie, da, cel ce face parte chiar din familia tatălui meu, aceștia îmi sunt frați și îmi sunt apropiați. Ceilalți, domnul cu mila, în opinia lor, erau chiar spurcați, chiar păgâni, chiar niște oameni de lepădat, cum îi numeau ei. Vă rog.
În comunitatea de la Qumran, care exista în vremea aceea și era activă, se spunea că doar cei care fac parte din comunitatea esenienilor, care locuiesc la Qumran, care fac ritualurile de spălare, doar aceia reprezintă aproapele. Într-adevăr, nu doar că era așa o impresie că sunt mai apropiați unii decât alții, ci era o problemă de puritate morală. Ei considerau că dacă au ieșit în piață și s-au atins de un samaritean sau de cineva dintre neamuri, atunci era spurcat. Pentru că Dumnezeu, în concepția lor, nu iubea decât pe evrei, pe iudei mai ales. În felul acesta se simțeau destul de inconfortabil atunci când trebuiau să treacă pe lângă alte persoane. Nu cumva o fi și acesta dintre neamuri, goi, cei care erau priviți uneori până acolo încât unii spuneau: sunt ca niște câini, noi suntem adevărații oameni ai lui Dumnezeu.
Continuați dumneavoastră, cei din comunitatea Qumran erau mult mai exclusiviști decât restul fariseilor.
Exact.
Dar și de o parte și de alta întâlnim aceleași idei nebiblice. Și anume că ceilalți oameni, restul lumii, noi suntem mântuiți, noi suntem, știu eu, centrul universului, ceilalți sunt combustibili pentru iad, pentru foc. Dacă vă aduceți aminte de răspunsul Domnului Iisus Hristos, la această întrebare, cine este aproapele meu, fără un răspuns iudeul sau fariseul în speță. Dar ce răspuns are Domnul Iisus Hristos la această întrebare? Cine este aproapele meu? Și ce tip de răspuns oferă Domnul Iisus Hristos? A intrat cumva în dogme, în filozofie? Cum i-a răspuns Domnul Iisus Hristos?
Domnul Hristos nu filozofează. Aș putea să spună poate un răspuns simplu, toți sunt aproapele tău, dar era mai greu de înțeles pentru mentalitatea aceea formată de atâția ani în care omul spunea, știi ce, evreul e fratele meu, restul sunt de lepădat. Ei bine, Domnul Hristos începe cu o poveste. Și spune o poveste și mi se pare mie că și astăzi poveștile cele mai frumoase sunt poveștile reale. Poveștile care reprezintă un caz real. Și Domnul Hristos intră într-un astfel de subiect și povestește un lucru pe care se pare că oamenii îl povesteau în vremea aceea. Oamenii vorbeau, ați auzit ce s-a întâmplat? Era un om căzut acolo. Și uite, a trecut un preot, a trecut un levit, da? Și apoi a trecut și un samaritan. Vă dați seama, un samaritan, da? Deci, Domnul Hristos, povestind, de fapt, detașează și relaxează discuția aceasta, astfel încât să nu mai fie tensiunea care se crease deja. Probabil că ar fi reacționat învățătorul legii dacă ar fi spus, uite, și un samaritan este fratele tău. Cum? Cum așa ceva? Nu se poate.
Și Iisus Hristos răspunde printr-un exemplu.
Exact.
Printr-un tablou dumnezeiesc până la urmă, astfel încât interlocutorul lui, în speță cel ce a venit să-l ispitească pe Domnul Iisus Hristos, oferă răspuns la întrebarea lui. De fapt, el are răspuns la întrebare. Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, bunule învățător? Și răspunsul Mântuitorului este printr-o contraîntrebare. Ce spune în lege, cum citești în ea? Și el știe să dea răspuns, știe să ofere răspuns. Cu toate acestea, el nu este dispus să accepte, domnule pastor, că aproapele lui poate să fie și un samaritan. Nu acceptă lucrul acesta. Dacă el este învățător al legii, s-ar înțelege că el era un om al luminii, un om care trebuia să facă lumina în mintea multor oameni. Totuși constatăm, fatalmente pentru el, și s-ar putea să fie fatalmente și pentru noi, că și noi suntem lideri spirituali. El, un om al legii, care se erija într-un lider moral, trăia în întuneric, nu înțelegea Scriptura și nici nu era dispus să o înțeleagă. Întrebare, și asta este o întrebare practică pentru cei ce ne ascultă, pentru cei ce ne urmăresc. Cum putem să scăpăm de întunericul spiritual de astăzi, domnule pastor?
Domnul Hristos spune, eu sunt lumina lumii, Ioan capitolul 8. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, și aș vrea să citesc câteva versete, cuvântul spune aici în versetul 4, deci Ioan 1:4 și mai departe, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină, adică despre Hristos. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Pentru ca să trăiești în lumină, nu trebuie să te lupți cu întunericul. Nu trebuie să faci ceva cu întunericul, ci trebuie doar să aprinzi lumina, să te supui luminii, să fii predispus luminii. Ei bine, lumina aceasta era lumina care a fost descoperită în Hristos. Din nefericire, acești învățători ai legii sau cărturari sau farisei nu au primit această lumină care putea să-i propulseze mult mai aproape de Dumnezeu. De fapt, adevărata iubire a fost descoperit în mod plenar în persoana Domnului Iisus Hristos.
Mi-a plăcut versetul 9 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Mărturia lui Ioan, și este o declarație de credință în opinia mea. El este adevărata lumină, cu referire direct la Domnul Hristos, care luminează pe orice om născut în lumea aceasta. Deci Iisus Hristos, nu la voia întâmplării, declară în Ioan 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Mi-a plăcut totuși un comentariu pe care Iisus Hristos l-a făcut în discuția purtată cu Nicodim. Vezi Ioan capitolul 3, legat de lumină. Începând cu versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat, spunea Domnul Iisus Hristos, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta, despre care făcuseră vorbire Domnul Iisus Hristos în discuția cu Nicodim, consta în următorul lucru. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, cu referire directă la El, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. Interesant, acest interlocutor al Domnului Iisus Hristos, în speță, învățătorul legii, trăia în întuneric, deși era un învățător al legii. Care este tratamentul adecvat pentru ca să scăpăm de întunericul spiritual? Noastră ați răspuns că lumina. Cum putem ajunge la lumină?
În primul rând, spuneam că orice om, oricât de erudit ar fi, nu se poate ascunde în spatele ideilor. La un moment dat, e ceva în omenescul lui care caută un ideal, care caută acea sinceritate, acea deschidere. Știți, noi față de oameni putem prezenta o imagine care e mai mult sau mai puțin adevărată. Însă fiecare om la un moment dat poate se gândește, totuși n-ar fi bine să fiu sincer cu mine însumi, cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni? De ce să mă ascund în spatele unui paravan? De ce să caut doar anumite ambiții personale? Nu cumva ceea ce cred eu nu este adevărat? Și vă dau un exemplu. Să spunem că cineva împrumută unui vecin de-al său un obiect. Și când îl primește înapoi, îl primește stricat. Și atunci el ce zice? Știți ceva? De astăzi înainte nu mai dau nimic. Nu mai fac nimic. Trece vremea. Omul uită de ceea ce a promis. Dar e o lege pe care și-a fixat-o în minte și e o condiție a gândirii lui. Atunci când trece timpul și el spune, totuși aș vrea și eu să ajut. Legea aceea, chiar dacă nu este conștient de ea, legea aceea lucrează. Și undeva în spatele conștiinței aude glasul acela, de astăzi înainte nu mai dau nimic. Un alt exemplu. Nu mai vorbesc cu nimeni. E bine să nu-ți mai faci niciun prieten în ziua de astăzi, pentru că toți prietenii te părăsesc. Și oamenii în felul acesta își fac anumite legi ale lor prin care trăiesc în întuneric. Ei au anumite ambiții, anumite principii pe care și le fixează. Există o șansă pentru fiecare om de felul acesta. Și atunci când vine în contact cu lumina, fie să renunțe la principiile lor, și să spună, uite, principiile lui Dumnezeu sunt mai bune, să se supună și să își lase inima liberă, să se atașeze de principiile lui Dumnezeu, fie să spună, știi ce, eu am o lege și nu renunț la ea. Eu așa cred că trebuie să se întâmple în viața mea. Ei bine, atunci când cineva se întâlnea cu Hristos, trebuia să ia o decizie. Vreau să-L urmez pe Hristos, pentru că ceea ce îmi prezintă El este adevărata fericire pe care o căutam de mult. Mă supun voinței Mântuitorului, caut să las de la mine. E această luptă în firea omului, care e de fapt o luptă cosmică între Dumnezeu și vrăjmașul și satana. Și omul atunci se gândește, renunț la ceea ce am, pentru ca să primesc ceva mai bun din partea lui Dumnezeu, sau rămân cu zdrențele mele, cu felul meu de a fi, cu ambițiile mele personale și cu întunericul care este în inima mea.
În opinia Domnului Iisus Hristos, cel mai bun antidot împotriva întunericului spiritual, împotriva rătăcirii spirituale, este să prezentăm oamenilor Evanghelia. El de fiecare dată a recurs la Evanghelie, la Scripturi. Ce spune Scriptura? Cum citești în ea? Stă scris de fiecare dată. De nenumărate ori a început de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Mi-aduc aminte de ce spunea Domnul Iisus Hristos tot așa, publicului, auditorului care nu credea în Evanghelie. Spunem la un moment dat în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Până la urmă, despre cine discutăm noi astăzi, domnule pastor? Cine este protagonistul discuției noastre? Un învățător al legii? Cineva care emitea pretenții că este stăpân pe interpretarea legii, că le știe pe toate, dar care în discuția purtată cu Domnul Iisus Hristos s-a descoperit pe sine însuși ca fiind în rătăcire, ca să vorbim eufemistic.
Interesant este că un om, cu cât ajunge să cunoască mai mult, cu atât este mai mult tentat să își asume și o anumită aroganță. Da? Eu știu mai mult decât ceilalți. Vedeți, sunt foarte mulți oameni și în ziua de astăzi care studiază, cercetează, stau cu coatele pe bancă mulți ani de zile și la bibliotecă și apoi ies în societate și văd că alții sunt mai slabi, se consideră cineva. Ei bine, tentația foarte puternică este să spui, eu sunt cineva și nu mă învață pe mine alții. Să nu uităm că în vremea aceea Iisus era privit ca un învățător sau îi se adresau așa doar pentru ca să îi câștige încrederea sau ca să se poarte frumos în fața celorlalți, dar și ei aveau titulatura lor recunoscută oficial. Domnul Hristos nu avea un titlu recunoscut de oameni, ci recunoscut de oficialități, să spunem așa, pentru că erau mulțimi care îl urmau totuși pe Domnul. Ei bine, în mândria aceasta e mult mai greu uneori să te supui atunci când știi că ai învățat atâtea lucruri și să fii elev. Este mai ușor să fii profesor, să dai o lecție, să înveți pe alții.
În opinia dumneavoastră, discutăm despre o pildă, astfel încât personajele sunt fictive, sau discutăm despre un caz concret, real, atunci când vorbim despre pilda Samaritanului Milos?
Sunt cercetători ai Bibliei care presupun că aceasta este o pildă. Sunt și alți cercetători credibili și autoritativi care spun că aici de fapt este un caz real. Și înclin să cred, așa cum spuneam și mai devreme, că avem de-a face cu un caz real. Povestirea aceasta a Domnului Hristos era inspirată din viața reală și mai mult chiar cred că se întâmplase în zilele acelea.
Potrivit unora, această știre cu privire la acel om, cetățean iudeu, care a căzut între tâlhari, era o știre actuală și mulți discutau despre ea. Chiar în opinia unora, preotul și levitul care trecuseră pe alături făceau parte din mulțime și când Iisus Hristos a dat această știre și a povestit această experiență dramatică a celui căzut între tâlhari, ei erau acolo. Acum, nu avem toate datele și informațiile. Am prezentat ambele variante. Unii consideră că e pur și simplu o pildă și că personajele nu sunt reale, sunt fictive, în timp ce alții consideră că ele au fost reale, personajele au fost reale și mai mult decât atât, preotul și levitul făceau parte integrantă din mulțimea căreia i s-a adresat Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă așa stau lucrurile, înțeleg că Iisus Hristos a utilizat această pildă, acest exemplu, ca un fel de admonestare, de mustrare pentru învățătorul legii. Și anume, preotul ar fi trebuit să se comporte altfel. Levitul ar fi trebuit să se comporte altfel. Cel puțin aceasta este morala pe care o trag din această pildă. Cu toate acestea, am să vă citesc un verset din Sfânta Scriptură. Se găsește în Levitic, capitolul 21, versetul 1 la 4. Vreau să nu uitați, domnule pastor, că preotul, învățătorul legii care venise la Domnul Iisus Hristos, cunoștea foarte bine legea lui Moise. Și eu zic că atât preotul care a trecut pe alături, cât și levitul care s-a comportat la fel, aveau acoperire în realitate, aveau o lege de partea lor. Și vă rog să urmăriți cu atenție ce spune Scriptura. Porunci privitoare la preoți, Levitic capitolul 21, versetele 1 la 4. Domnul a zis lui Moise, vorbește preoților, fiilor lui Aron, și spune-le, un preot să nu se atingă de un mort din poporul său ca să nu se facă necurat. Afară de rudele lui cele mai de aproape, de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui și de sora sa, care e încă fecioară. Stă lângă el și nu este măritată. Afară de aceștia să nu se atingă de niciun alt mort. Ca unul care este fruntaș în poporul lui să nu se facă necurat atingându-se de un mort. Dacă așa stau lucrurile cu privire la legea preoției. Preotul acesta nu a acționat în virtutea unei legi, n-avea voie să se apropie de un mort.
Sigur că privind strict legalistic, legal așa ar părea la prima vedere. Nu ai voie. Dar întrebarea se pune, de ce nu s-au apropiat mai mult să vadă dacă omul acela este mort? Cu adevărat. Sigur că lucrul acesta putea fi folosit ca un pretext, putea să se considere bun, am acoperire ca să merg mai departe. Însă, vedeți, e și o problemă a conștiinței personale, încotro te trage inima, să treci pe alături indiferent sau să simți împreună cu cel căzut.
Și mai era o problemă, domnule pastor, o să vă mai citesc imediat un pasaj al Scripturii, unde se spunea în felul următor, totuși dacă din greșeală s-a apropiat și e preot, nu mai poate să slujească. Și preotul acesta mergea, înțeleg, pentru slujire. 7 zile trebuia să stea deoparte, levitul la fel, și mai ales dacă era rândul lor să slujească la templu. Ce se făceau oamenii aceștia? Pentru că erau necurați timp de 7 zile și procesul era în felul următor, trebuia să te curăți a 3-a zi din cele 7 și în a 7-a zi și apoi erai curat. Ascultați ce spune Numeri, capitolul 19, începând cu versetul 11. Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de 7 zile. Să se curățească cu apa aceasta a 3-a zi și a 7-a zi va fi curat. Dar dacă nu se curățește a 3-a zi și a 7-a zi, nu va fi curat. Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort și nu se va curăța, pângărește cortul Domnului. Și oamenii aceștia mergeau la templu. Doi la mână. Acela să fie nimicit din Israel, fiindcă nu s-a stropit peste el cu apa de curățare. Este necurat și necurăția lui este încă peste el. Prin urmare, dacă citiți noastră până la versetul 22 și telespectatorii noștri pot să citească acasă acest pasaj. Ei aveau o lege de partea lor. Mergeau la templu, trebuiau să intre pentru slujba acolo și nu puteau să se apropie de un mort. Până la urmă, Mântuitorul nu știa că era o lege dată de el.
Am putea să vorbim și despre situațiile din zilele noastre, când unor oameni nu le place să facă ceva. Și au și argumente foarte bune. De la elevul de școală, care nu se duce la școală și spune... Doamna profesoară sau doamna învățătoare, uitați, mi-a fost rău, nu m-am simțit bine, am avut o problemă de familie, până la, știu eu, alte situații mult mai complexe. Nu vorbesc de oameni doar care lucrează la serviciu, ci și atunci când cineva își dă o întâlnire cu o altă persoană și apoi nu mai are chef, nu mai vrea să facă lucrul acela și găsește argumente. Ei bine, întrebarea este, aceste lucruri erau niște pretexte sau erau ceva care să-i oprească pe cei doi, în speță preotul și levitul, să se ducă și să se uite pur și simplu la omul acela? Încă o dată, revin asupra acestei idei. Ei nu au mers măcar să verifice. Dacă analizăm puțin textul în original, vedem că preotul s-a uitat de departe și în anumite versiuni despre levit se spune că el chiar s-a apropiat puțin. Era curios să vadă. Dacă omul acela era căzut acolo, poate că mai dădea semne de viață, da? Puteau să stea puțin, să-și ia timp, însă ei foarte ușor s-au scuzat și au mers mai departe. Legea Vechiului Testament, legea levitică despre care este vorba aici, nu a fost dată pentru ca să lași un om într-o baltă de sânge fără să-ți pese de el.
Și până exact, da. Și până la urmă, domnule pastor, nu discutăm despre un om mort. Era un muribund.
Exact,
da?
Exact.
Care se zbătea între viață și moarte.
Așa este.
Și era necesarmente important să intervină prompt atât preotul cât și levitul. Nu discutăm despre un om mort, era un muribund, un om care avea nevoie să fie resuscitat și adus la viață.
Exact, legea, dacă îmi permiteți,
da.
Legea levitică căuta să arate oamenilor ce înseamnă puritate, Da? Erau niște lecții practice, pedagogice, ca omul să înțeleagă ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Dar aici era ceva care, era o situație care se ridica deasupra acestor precepte. Era în joc viața unui om care putea să fie salvat și în cele din urmă vedem că a fost salvat.
Petru spune, orice verset din Scriptură nu se tâlcuiește singur. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. De pildă, aceeași lege a lui Moise în Exod capitolul 23, versetele 4 și 5.
Și eu mă gândeam la versetele
cred
acestea.
Cred că aceste versete ne slujesc nouă drept răspuns la întrebarea nu cunoșteau legea, de ce nu s-au apropiat de acel moribund. Versetele 4 și 5. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i aduci acasă. Am spune că versetul acesta nu elucidează problema pusă în discuție. Versetul 5 este elocvent în cadrul discuției noastre. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povoara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povoara de pe măgar. Adică să nu moară măgarul, te duci frumos chiar dacă este vrăjmașul tău și îl ajuți ca să nu moară animalul acela de povoară. Aici nu discutăm despre un măgar, aici discutăm despre un iudeu, un cetățean din statul Israel, care se zbătea între viață și moarte. Cu mult mai de preț, spunea Domnul Iisus Hristos, cu mult mai mult sunteți voi mult mai de preț decât o vravie, decât un măgar, sau lista poate continua.
Da. Într-adevăr, cred că preotul și levitul s-au comportat ca și cum omul acela era mai puțin prețios decât un simplu animal. Domnul Hristos pune în ordine multe lucruri pe care poporul evreu le-a pierdut din vedere din cauza că au pus înaintea omului o lege rece, fără să facă legătura între dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, fără să creeze această conexiune între aceste două porunci și legea Vechiului Testament.
Domnule pastor, astăzi e momentul să-i anunțăm pe cei ce ne urmăresc că pot interveni în discuția noastră adresându-vă întrebări. 0314-378-379. Acesta este numărul de telefon la care ne puteți contacta și să adresați întrebările noastre, dragi prieteni, invitatului meu de astăzi, în speță domnului pastor Bogdan Platon. Am aici un gând inspirat, un citat, și vreau să îl prezint publicului și să vă rog pe noastră să-l comentați. Amândoi oamenii, cu referire la preot și levit, aveau ocupații sfinte, adică oamenii aceia aveau ocupații sfinte, unul preot, altul levit. Lucrarea la care erau chemați și chemați de Dumnezeu se asemăna foarte mult cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, pe care El, Iisus Hristos, a descris-o în felul următor. Ce viziune avea Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrarea Lui? O găsim în Luca, capitolul 4, versetul 18. El declară, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovedesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Deci asta declară Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrarea Lui. Și gândul acesta inspirat ne spune că preotul și levitul aveau o lucrare identică cu Domnul Iisus Hristos. Să dea fiecare drumă celor apăsați. Deci, cu alte cuvinte, oamenii aceștia nu cunoșteau legea lui Dumnezeu. Înainte să ne răspundeți la această întrebare, avem un telefon și imediat revin. Alo, vă rog.
Bună ziua, sunt Mazi din București.
Vă rog.
Din punctul de vedere al iubirii aproapelui, preoții și leviții erau tobă în practică și botă în practică și tobă în teorie. Oare nu suntem la fel ca ei în ziua de astăzi? Pe de altă parte, din aceeași perspectivă, ce lipsește enoriașului din secolul 21 pentru a face trecerea de la mentalitatea de preot sau levit la cea de samaritan? Mulțumesc! Bună ziua!
Mulțumesc și eu, vă rog!
Într-adevăr, suntem în același pericol și trebuie să recunoaștem, ba mai mult suntem vinovați dacă nu ne punem întrebarea aceasta pe mine. Ce mă diferențiază? Eu în care categorie mă găsesc? Probabil că răspunsul la această întrebare nu constă tot într-un răspuns, tot într-o idee teoretică, ci să ne verificăm pe noi înșine atunci când ne întâlnim cu astfel de persoane, atunci când avem de-a face cu situații similare. Sunt prea grăbit, mă duc la serviciu să nu fiu penalizat, poate că din alte motive aș întârzia chiar, dar din motivul acesta ca să ajut un om, mi-e greu să întârzii. Ce face ca noi astăzi să fim atât de deficitari? Individualismul? Preocuparea prea mult pentru propria imagine? preocuparea pentru unele interese care nu au de-a face cu slujirea semenilor, ci mai mult cu slujirea propriei persoane, a propriei familii, cercului meu de influență, și dacă cineva este străin, atunci există acea repulsie față de străin, nu cumva să fie un infractor, nu cumva să mi se întâmple ceva. Cred că Evanghelia trăită, Evanghelia cercetată în modul practic și aplicată în modul practic, ne poate ajuta să scăpăm de prezumția aceasta de vinovăție în astfel de cazuri.
Mă întorc la citatul prezentat înaintea publicului Adenauer, domnule pastor. Amândoi oamenii aceia aveau o responsabilitate identică cu a Domnului Iisus Hristos, să iubească, să învețe, să-i descălească pe oameni, și Domnul spune să dau drumul celor apăsați, și ar fi trebuit să îl elibereze pe omul acela de drama lui, de suferința lui, să-l ia în spate, dacă nevoie imperioasă o cerea, și să-l ducă la Han să îngrijească de el. Legat de străin, uitați ce spune tot legea lui Moise, Leviticul 19, versetul 34. Cum trebuiau să se raporteze iudeii la străini? Pentru că s-ar putea să plătim tribut acestei filozofii, și anume, Domnul le-a spus ca ei să nu aibă de-a face cu străinii. Într-un context, Domnul le-a spus că nu trebuie să se căsătorească cu străini, aia e cu totul altceva, una e una, alta e alta. Dar observați cum trebuiau să se raporteze ei la străini, care trebuia să fie atitudinea firească. Levitic 19, versetul 34. Să vă portați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă. Deci ei trebuiau să îi iubească pe străini ca pe ei înșiși.
Evreii îl urau pe Domnul Hristos, deși era unul de-al lor. Dar Domnul Hristos arată un alt fel de mod de a fi, de stil de viață. Vedem, înainte de pilda aceasta și de discuția cu învățătorul legii, în capitolul 9, tot în Luca, în versetul 52, era o situație în care Domnul Hristos trebuia să treacă prin Samaria. Și samaritenii nu i-au permis Domnului Hristos să treacă. Ba mai mult, l-au respins și unii din ucenici au venit cu ideea: hai să poruncim să coboare foc din cer peste ei. Avem puterea aceasta pentru că Iisus poate să facă minuni. Și Domnul Hristos spune: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.
Și omului n-a venit să piardă, ci să mântuiască.
Exact. Mai mult decât atât, Domnul Hristos nu arată doar că nu-i pedepsește pe samaritenii care nu l-au lăsat, ci îi poate folosi pe samariteni ca pe un exemplu pozitiv. Și Domnul Hristos îi iubea pe oamenii aceștia și dorea ca să arate că și ei au același drept la mântuire și că gesturile lor de bunătate sunt privite de Dumnezeu așa cum sunt privite și cele ale iudeilor, și sunt pe aceeași treaptă.
De vreme ce învățătorul legii avea legea de partea lui, și tocmai am citit din legea lui Moise, da, capitolul 19 din Levitic, versetul 34, să iubiți pe străini ca pe voi înșivă, nu trebuia să-l mai întrebe pe Domnul Hristos cine este aproapele meu. Alo, avem un alt telespectator care dorește să intervină în discuția noastră.
Bună ziua, pacea Domnului.
Bună ziua.
Vreau să completez mai bine pe fratele Marius din București, ce a spus adineori.
Așa.
Ori n-a vrut să spui adevărul complet, ori nu l-a cunoscut. Deci, treaba este că Domnul Iisus, când ne-a cerut să ne pocăim, ne-a cerut să renunțăm la fățărnicie. Din păcate, dacă așa zici și creștinii ortodoxi, nu s-au schimbat la înfățișare, s-au schimbat doar în aparențe. În schimb, așa zici și pocăiți creștini, s-au schimbat la înfățișare și a lăsat impresia că se schimbă la comportament.
Poate că ar fi bine să nu, iertați-mă că intervin, poate că ar fi bine să nu deranjăm și să punem la stâlpul infamiei pe cineva, să facem un proces de intenție cuiva.
Domnul Iisus a zis așa, în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul 7. Pe voi lumea nu vă urăște, dar pe mine mă urăște. Din ce cauză? Pentru că mărturisesc despre ea că lucrările sunt rele. Deci, nici pocăiții în ziua de azi nu mai acceptă să li se spună unde greșește. Deci nu suportă mustrarea. Cu toate că Scriptura spune, cine urăște mustrarea este prost.
Am înțeles. Întrebarea dumneavoastră sau doar un simplu comentariu ați intenționat să faceți?
Deci e multă fățărnicie și în această cauză nu putem să fim exemplu pentru alții.
Nu am înțeles.
Nu acceptăm mustrarea și din cauza asta Dumnezeu nu ne luminează mintea ca să știm ce să facem.
Mulțumim mult. Vă mai așteptăm și în altă ocazie. Domnule pastor, o constatare a telespectatorului nostru, multă fățărnicie. Cred că da, asta este situația la momentul de față în toată lumea creștină. Avem și oameni credincioși și oameni care pot fi ipocriți. Ce să facem noi? Iisus Hristos a spus că până la sfârșitul lumii, viacului acestuia așa va fi. Chiar și în biserica lui. Unii neghină și alții grâu.
Da. Sigur. Putem ajunge până acolo să fim chiar morminte văruite, cu alte cuvinte, să nu avem nimic pe dinăuntru, însă cred că fiecare trebuie să cerceteze din punctul acesta de vedere. Fiecare trebuie să privească în interiorul lui cu introspecție și să își dea seama pe ce treaptă este și să nu uităm, nu ne putem da seama cine suntem cu adevărat, ca și Petru, decât privind la Domnul Iisus Hristos. Petru nu se cunoștea pe sine și foarte ușor i-ar fi acuzat pe ceilalți din jur, dar când privește în ochi pe Domnul Hristos, își dă seama cât este de vinovat și plânge cu amar. Cred că aici cea mai bună atitudine este aceea de ca fiecare să ne gândim la viața noastră personală și să ne cercetăm și să cerem o îndreptare din partea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, cum ați comentat dumneavoastră gestul samaritanului? Un samaritan care era considerat de iudeu, în cel mai bun caz, spurcat, ca să nu zicem câine, da? Cum considerați gestul acestui samaritan?
Samaritenii, într-adevăr, din punct de vedere istoric, erau separați de iudei, de templu. Ei chiar aveau un templu pe muntele Garizim. Undeva în istorie, prin anul 700 înainte de Hristos, s-a produs această schimbare și anume samaritenii erau într-un fel o partidă separată. Iudeii au rămas cei care erau aproape de templu și au rămas cu pretenții înalte. Ei bine, e adevărat că era un popor amestecat. Iudeo, mesopotamo, sirian. Da? În felul acesta, probabil iudeii spuneau, ei nu mai sunt pur sânge. Exact cum au gândit și nemții atunci când a fost Holocaustul. Da? Hitler, ca fiind pionul principal. Totuși, Domnul Hristos ne face să iubim pe samariteni. Și aici ar trebui, cred eu, și dați-mi voie să intru într-o situație concretă a țării noastre, a societății în care trăim. Nu cumva sunt persoane pe care le stigmatizăm. Știu eu, spunem, ei nu sunt români ca și noi. Poate că sunt maghiari, romi.
De altă etnie, nu sunt de etnia noastră.
Da, și am auzit persoane care spun, știi ce, eu nu pot să suport persoanele de felul acesta. Am avut câteva întâmplări, mi s-au întâmplat unele lucruri și nu pot să-i suport. Da? Ei, felul în care Domnul Hristos ne povestește despre samaritean ne arată că trebuie să trecem de prejudecățile noastre și să nu generalizăm cu privire la nicio persoană. Domnul Hristos spune chiar că și samaritenii, poate unii vor fi mântuiți și alții nu vor fi mântuiți, da? Dar totuși noi trebuie să iubim, trebuie să-i privim așa cum îi privim pe cei din familia noastră, din neamul nostru, din biserica noastră, din partidul nostru.
Ca pe frații noștri, ca pe aproapele noastre.
Exact. Exact. Samaritenii au fost, imaginea lor a fost mult ridicată de către Domnul Hristos. Să nu uităm de femeia samariteancă, să nu uităm de cei 10 leproși care sunt vindecați de Iisus și unul dintre ei se întoarce să-i mulțumească. Și Scriptura, Evanghelia spune că el era samaritean.
Ceilalți 9 erau iudei.
Exact. Da.
Și de lucrarea, să nu uităm de lucrarea pe care Mântuitorul a făcut-o mai târziu în Samaria și chiar după înălțarea la ceruri. Lucrarea pe care ucenicii au continuat-o în Samaria, una de excepție.
Da, ultima persoană la care ne-am aștepta să fie apreciată de către evrei era un samaritean, pentru că evreii spuneau, bun, neamurile măcar nu au o scuză pentru că ei nu au aflat de învățăturile evreiești pe care Dumnezeu le-a dat poporului său, dar samaritenii tot mai aveau legături și ei erau de partea cealaltă a baricadei. Ei bine, Domnul Hristos ne apropie cu inima și spune, chiar un samaritean este plăcut în ochii lui Dumnezeu atunci când face un astfel de lucru și Dumnezeu nu privește oamenii după etichetă. Acesta este iudeul, apreciez, acesta este samaritean, nu spun nimic despre el, nu-mi pasă de el, chiar dacă a făcut un lucru bun. Domnul Hristos ne face să ne îndrăgostim de ei și nu doar de ei, să ne îndrăgostim de cei pe care noi putem suporta. de cei față de care avem anumite prejudecăți, să le dăm deoparte. Și aici numai dragostea Domnului Hristos descoperită la cruce ne face ca inima noastră împietrită să se topească, ne ajută să înțelegem altfel viața, viziunea noastră de viață să fie schimbată.
Acum, eu nu știu cum ați comentat dumneavoastră. Avem un telefon, ultimul în cadrul acestei ediții și apoi revenim la întrebare. Vă rog.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Am o întrebare.
Vă rog.
Zice aici un text în Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau păstrați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el.
Așa.
Se observă în zilele noastre că predicatorii noi nu-și fac datoria. Pentru că lucrează o zi și șase zile ei știe ce fac. Bună ziua!
Bună ziua! Sunteți pastor, așa da. Se întâmplă, domnule Bogdan Platon, lucrați o zi și șase stați acasă?
Nu
putem
este
generaliza?
Da, nu este prima dată când aud idei de felul acesta, însă ceea ce faci într-o zi, în acea zi în care oamenii te văd, s-ar putea să fie pregătit în celelalte șapte zile, nu doar stând la birou, studiind Scriptura, rugându-te, căutând să înțelegi subiectele biblice, ci și pe teren, stând între oameni, făcând vizite, căutând să împlinești nevoile celor din jur. Știți cum e? Din punctul acesta de vedere, întotdeauna te simți frustrat pentru că zici, oare chiar nu puteam să fac mai mult? Și răspunsul la această întrebare pentru fiecare om este evident. Și nu doar pentru pastori. Da? Chiar nu puteam să fac mai mult în viața aceasta, să ajut oamenii. Dar din punctul acesta de vedere, iarăși este o problemă personală pentru fiecare om. Să ne ajute Dumnezeu să facem așa cum stă scris.
Suntem pe final de emisiune. Două întrebări mai am, domnule pastor, în cadrul acestei ediții. Dacă situația ar fi fost inversă, dacă cel căzut ar fi fost samariteanul și cel care ar fi trebuit să-l ajute era iudeul care acum era muribund, cum s-ar fi rezolvat lucrurile?
Probabil că văzându-l că este samaritean, nu știu prin ce se diferențiau, poate portul, îmbrăcămintea, n-ar fi primit niciun sprijin. Dar interesul pe care samariteanul îl arată față de acest om, deși nu era din neamul lui, arată că de fapt el putea să treacă peste multe bariere și sunt multe verbe aici.
Poate că care nu știa legea așa cum știa învățătorul legei, dar știa să o împlinească.
Dacă ne uităm aici în Scriptură, vedem ce a făcut samariteanul. Zice, s-a apropiat de ea legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui, fie că e Citroen, Renault, Volkswagen, Mercedes, orice ar fi, da? L-a dus la un han sau acolo unde putea să fie îngrijit, la un spital, a îngrijit de el, apoi, nu doar atât, a scos din banii lui, s-a interesat de omul acela și a făcut și planuri că atunci când se va întoarce, va mai oferi ceea ce este nevoie pentru îngrijirea lui. Lucrul acesta arată că samariteanul
slujire dezinteresată, o
exact,
dragoste exact. Inestimabilă.
Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Eram odată în oraș în care locuiesc și acum, undeva în Vrancea, și în centru era un om căzut. Era cineva lângă el, dar nu se descurca singur. Era un om care avusese un preinfarct și chiar nu se putea ține pe picioare. Persoana respectivă nu știa ce să facă, să ajute omul, să dea un telefon și spune, zice, domnule, când mi s-a întâmplat să opresc, să văd ce se întâmplă, și zice, au trecut vreo 20 de persoane și n-au oprit niciunul aici, deși vedea că ne chinuim cu omul acesta. Și mă gândeam, zic, dacă erau 50 de lei în locul acela, nu cumva s-ar fi aplecat să ia, dar pentru un om? Asta am ajuns în ziua de astăzi și trebuie să luptăm împotriva unui curent al individualismului, al egoismului, al intereselor vremelnice pentru a ajuta pe cei care sunt căzuți lângă noi.
Mulțumesc, domnule pastor, pentru prezența noastră astăzi la emisiunea Repere. Vă aștept și în altă ocazie. A fost de bun augur prezența noastră, dar și sfaturile au fost realmente eficiente pentru noi.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, morala pentru noi e următoarea. Marele samaritean milos din cadrul acestei parabole este Domnul Iisus Hristos. ca și cel căzut între tâlhari, lovit, bătut bine și lăsat să moară, am fost și noi. Ca și ei am fost și noi. V-aș aminte de ce spunea Pavel în Efeseni 2 cu versetul 1: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Prin urmare, Iisus Hristos a coborât la noi, a murit pentru noi, a plătit prețul răscumpărării noastre, ne-a legat rănile, ne-a vindecat. El este samaritanul milos. Și Mântuitorul spune: cine rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Am să închei cu următoarele versete. 1 Ioan capitolul 4, versetele 20 și 21. Dacă zice cineva: eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Fă așa, spunea Mântuitorul, și vei avea viața veșnică. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!